Sedmo poglavlje. Radna sveska, drugi zadatak. Slušaj i zapiši podatke kao u prvom primjeru. Prašuma Crnog Bora, Crna Poda, nalazi se u kanjonu Tare, 45 km od Žabljaka, u pravcu Mojkovca. Smještena je na visini od 950 metara, nedaleko od sela Bistrica i Dobrilovina. Ovaj kompleks borove šume zahvata površinu od 20 hektara, a prosječna starost borova, koji dostižu visinu od 50 metara, iznosi 400 godina.